Okay, I'm not a preacher by any means.
Saya bukanlah seorang pengkhotbah.
However, there has been something that's been on my mind for quite some time.
Ada sesuatu di dalam pikiran saya yang saya sedang pikir-pikirkan beberapa waktu.
Okay, this is something that I think about many times a day, and I try to follow it, but I'm not always successful. But it's something I'm working on.
Yeah, ini adalah sesuatu yang saya pikirkan setiap hari. Yang
I think about it many times a day, and I really try to work on it, but I'm not always successful at it.
Yeah, saya pikirkan selalu setiap hari, dan saya kadang-kadang saya tidak sukses atau dalam melakukannya.
And what I have to say is not very profound, but sometimes simple is good.
Yang akan saya katakan kadang-kadang kelihatannya tidak terlalu penting, tapi kadang-kadang yang sederhana itu penting juga.
For the record, for today I have four main objectives, I guess, that I would like to talk about.
Ada empat poin yang kita akan bicarakan.
The first one, actually I was going to demonstrate, but for the sake of time, I had to eliminate the demonstration, so we'll talk about it. Demonstrate the fact that our thoughts, actions, and even motives are recorded in heaven.
Kita akan menampakkan bahwa pikiran, perbuatan, dan angan-angan kita dicatat di surga.
Number two, I would like to illustrate that we will be held accountable for our thoughts, actions, and motives.
Kita akan mempertunjukkan bahwa kita bertanggung jawab atas semua pikiran, perbuatan, dan angan-angan kita yang apa yang kita hendak lakukan.
The third one, I would like to remind all of us the importance of Jesus dying on the cross for us and the need to have no sin left unconfessed.
Pentingnya Tuhan Yesus mati di kayu salib dan kita harus menghidupkan suatu kehidupan yang tidak ada dosa yang tidak diakui.
And number four, illustrate the importance of and how to develop a Christ-like character.
Suatu pentingnya bagaimana kita bisa hidup dengan karakter atau sifat Kristus.
While I was preparing this, I found so much information on all four of these objectives.
Waktu saya sedang menyediakan khotbah ini, terlalu banyak yang saya dapatkan dari empat poin ini atau objektif ini.
In the index to Mrs. Wright's writings, there were 21 pages alone dedicated to character.
Dari buku-buku tulisan Ellen G. White, ada lebih dari 25 halaman yang menyatakan mengenai objectives ini.
So since I'm not very experienced at preparing speeches, it was really hard for me to eliminate and narrow down and just pick out those few that I thought were important to me, I guess, that I wanted to share with you.
Karena saya belum berpengalaman membuat khotbah-khotbah, kadang-kadang susah mau menghilangkan poin-poin yang terlalu banyak ini.
First of all, in case you didn't know, there is a record being kept in heaven.
Nah, kita harus mengetahui bahwa ada catatan di surga yang mencatat semua gerak-gerik kita.
A record for each one of us.
And
for everything that we think, do, and say.
Semua yang kita pikirkan, kita perbuat, dan kita berkata.
Every man's work passes in review before God and is registered for faithfulness or unfaithfulness.
Semua pekerjaan manusia dicatat di hadapan Tuhan, entah itu faithful, kesetiaan, atau ketidaksetiaan.
Opposite each name in the books of heaven is entered with terrible exactness. Every wrong word, every selfish act, every unfulfilled duty, every secret sin, with every artful dissembling.
Di sebelah nama kita di buku di surga, itu tercatatlah dengan teliti semua perkataan yang salah, rasa cinta diri, dan tanggung jawab yang tidak kita penuhi, semua dosa-dosa rahasia, dan
deceitfulness. Or is it?
Artful dissembling atau penipuan yang penipuan. I think it's good.
Heaven sent warnings or reproofs neglected, wasted moments, unimproved opportunities, the influence exerted for good or for evil, with its far-reaching results, are all chronicled by the recording angel.
Semua amaran dari surga yang kita tidak hiraukan, waktu-waktu yang terbuang, dan kesempatan-kesempatan yang kita tidak mengambil dan untuk berbuat baik ataupun berbuat jahat, ini semua tercatat. Malaikat mencatatnya.
So this tells me that everything I do or don't do, or say or don't say, it's all being written down.
Jadi semua yang kita perbuat, kita lakukan, kita berkata, tidak berkata, semua ini dicatat, dicatatan di surga.
Many times we can go from day to day, even hour to hour, without even thinking about what we said or what we just said to the person next to us or why we said it.
Banyak kali kita setiap hari melakukan segala sesuatu, kita tidak memikirkan bahwa sesuatu yang kita berkata kepada sesama manusia kita ini semua dicatat.
And sometimes we don't think about the consequences that it holds, either for now or for eternity.
Kadang-kadang kita tidak memikirkan pengaruhnya kepada kita sekarang ini atau di kemudian hari sampai selama-lamanya.
So we may have even forgotten what we've done. If you have a memory like mine, I probably forgot what I did yesterday.
Kadang-kadang kita lupa apa yang kita perbuat. Sedangkan sesuatu yang kita perbuat kemarin, kita kadang-kadang sudah lupa.
But there is somebody keeping track of everything.
Ada orang yang mencatatnya di surga.
There is not a deed of darkness, not a plan, not an imagination of the heart, not a thought of the mind, but that he reads as an open book.
Di sini dikatakan Tuhan dapat membaca semua pekerjaan kita yang gelap, yang jahat. Kita punya rencana-rencana atau imajinasi kita di dalam, Tuhan dapat membacanya seperti buku yang terbuka.
Every act, every word, every motive is faithfully chronicled in the records by the great heart searcher who said, "I know thy works."
Jadi di sini dikatakan lagi, semua perbuatan, semua kata-kata, semua keinginan, angan-angan kita dengan teliti dicatat Tuhan yang heart searcher. Tuhan mencatatnya. It's good enough.
Okay. What I thought was interesting is not only the things that we do physically or we say, but even the things that we think, the things that we plan, our imaginations, those are all being kept record of.
Ini bukan saja sesuatu yang kita sudah berkata atau berbuat, tetapi yang kita pikirkan, semua ini dicatat.
Sometimes we think nobody's watching or nobody knows what I'm thinking. I can get away with it.
Kadang-kadang kita pikirkan, oh, tidak ada yang tahu apa yang saya pikirkan, tapi Tuhan tahu.
So after I had even gotten this far in my reading, it sounded like everything was negative so far. All these negative things are being recorded against me, and that's what I was going to be judged by when Jesus comes back.
Jadi sejauh ini waktu saya menyiapkan khotbah ini, kelihatannya semua perbuatan yang negatif yang dicatat.
But of course I knew that wasn't true, so I kept looking. So I found a couple things.
Lalu saya teruskan, saya tahu bahwa ini tidak benar, hanya semua yang negatif. Lalu saya temukan yang lain.
Then those who feared the Lord and spoke with each other. Oh, this is in Malachi 3:16. Then those who feared the Lord and spoke with each other, and the Lord listened to what they said. In his presence, a scroll of remembrance was written to record the names of those who feared him and loved to think about him.
Di buku Malaki 3 ayat 16, mereka yang takut akan Tuhan berbicara satu sama yang lain, dan Tuhan mendengar apa yang mereka berkata. di hadapan Tuhan, gulungan catatan yang bagi mereka nama-nama yang takut akan Tuhan dan mencintai Dia dan memikirkan tentang Dia.
God has not forgotten all those good deeds of the saints.
Tuhan tidak melupakan perbuatan baik daripada orang-orang salehnya.
And there too, every deed of faith and love is held in everlasting remembrance.
Dan di sana juga semua perbuatan, thank you, semua perbuatan yang baik dan iman dan kasih itu diingat Tuhan selama-lamanya.
So then, with the record and with all of our actions and words and thoughts, we have to be held accountable for these.
Jadi kita harus bertanggung jawab dengan semua pikiran, perkataan, dan perbuatan kita.
Does God know what we've done? Why and why not? Of course He does.
Apakah Tuhan tahu apa yang kita perbuat? Mengapa iya atau mengapa tidak? Tuhan tahu.
But the point is, we need to come to Him with our accountability.
Nah, jadi pada dasarnya kita harus datang kepada Tuhan dengan pertanggungan jawab perbuatan kita.
Kind of like our kids. I know I've run into situations where I know what my kids have done or have not done, and I'll kind of sit back and wait to see what they say or to see if they will approach me with accountability.
Kadang-kadang dengan anak-anak kita, kita dapat melihat bahwa mereka sudah berbuat sesuatu, tapi saya tunggu sampai mereka datang dan melihat bagaimana respons mereka atau apa yang mereka akan katakan.
If they don't come forward, sometimes I have to question them.
Kalau mereka tidak langsung mengaku, saya kadang-kadang bertanya kepada mereka.
And they have to give an account. They have to give an explanation as to why or why not.
Nah, mereka harus bertanggung jawab dan memberikan pernyataan.
Okay, so similar with us at the judgment.
Nah, kita juga pada hari penghakiman, sama seperti anak-anak ini.
You then, why do you judge your brother? Or why do you look down on your brother? For we will all stand before God's judgment seat. So then, each of us will give an account of himself to God.
Dalam Roma 14, ayat 10, tetapi engkau mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Allah. 12, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah.
Again, there were so many references on accountability, but I like this one because it said each of us will give an account of himself.
Jadi banyak kutipan-kutipan mengenai pertanggungan jawab, tetapi ini yang sangat bagus saya rasa karena dikatakan di sini bahwa setiap atau masing-masing kita harus bertanggung jawab atas perlakuan kita.
No one can answer for me, and I can't answer for anybody else. It's me.
Tiba waktunya bahwa tidak ada orang yang bisa menjawab untuk perbuatan saya. Saya harus menjawabnya sendiri. Atau sebaliknya juga, saya tidak bisa menjawab untuk orang yang lain.
And at that time, there won't be any room to blame anybody else for what I've done. I have to take responsibility.
Pada waktu itu tidak ada ruangan untuk kita menuduh orang lain mengapa atas perbuatan kita sendiri.
All who have ever taken upon themselves the name of Christ, Christian, must pass its searching scrutiny. Both the living and the dead are to be judged out of those things which are written in the books according to their works.
Nah, semua orang yang sudah mengaku sebagai pengikut Tuhan atau Kristus akan diuji dengan cara teliti. Mereka yang masih hidup atau yang sudah meninggal akan dihakimi atas semua segala sesuatu yang sudah tercatat di buku perbuatan mereka.
We call ourselves Christians. Does our behavior show it?
Kadang-kadang kita memanggil diri kita orang Kristen, apakah perlakuan kita menyatakannya?
I know that sometimes I'm quick to point out, oh, look what he did, or look what she did. Do you know what they said?
Kadang-kadang gampang sekali kita menunjuk, lihat apa yang si A atau si B berbuat.
But I'm getting better at listening to that little small voice in my head to say, hey, look at yourself. Don't worry about them. I'm going to take care of them. You worry about you.
Jadi kadang-kadang kita harus mendengar suara kecil yang di dalam yang berkata, introspeksi diri dulu sebelum kita menuding kepada orang lain.
Now it says that those who take on the name of Christ will have to pass through intense scrutiny.
Jadi dikatakan orang Kristen akan diuji dengan secara teliti.
And my thought is that this is because we as Christians are supposed to study and know the character of Christ and then reflect it in our lives.
Nah, kita sebagai orang Kristen harus mempelajari karakter dari Kristus dan kita harus menunjukkannya di dalam kehidupan kita.
When we become children of God, our names are written in the Lamb's Book of Life, and they remain there until the time of investigative judgment.
Waktu kita menjadi anak-anak Tuhan, nama kita tercantum di dalam buku kehidupan anak domba dan akan tetap di situ sampai penghakiman.
The name of every individual will be called and his record examined by him who declares, I know thy works.
Dan setiap nama dari setiap individual akan dipanggil dan catatannya akan diteliti oleh dia yang tahu semua perbuatan kita.
If in that day it shall appear that all of our wicked deeds have not been fully repented of, our names will be blotted from the book of life and our sins will stand against us.
Kalau pada hari itu perbuatan jahat kita belum kita bertobat, nama kita akan dihapuskan dari buku kehidupan dan dosa-dosa kita akan menuntut kita.
I'm going to touch on this later, so I'm not going to comment any further on that. This is it's a two-slide quote. I wonder if I can just summarize it. Those people who might have done something good for other people, but didn't do it, they are held accountable for that as well.
Bagi kita yang mempunyai kesempatan untuk berbuat sesuatu yang baik terhadap orang lain, tapi tidak melakukannya, kita bertanggung jawab atas itu.
Maybe they didn't do something that God wanted them to do. Maybe they were selfish in their thoughts about wanting to do that.
Barangkali mereka bisa berbuat sesuatu yang baik yang dikatakan Tuhan kepada mereka, tetapi karena mementingkan diri dan tidak berbuat, mereka bertanggung jawab.
It says that they will lose not only their own souls, but also the blood of those sinners will be upon their garments.
Tidak hanya kehilangan dirinya sendiri, tetapi mereka yang patut dibantu.
These people will be required to give an account for the good that they could have done had they been consecrated to God, but did not do because of their unfaithfulness.
Dan mereka ini harus bertanggung jawab atas pekerjaan yang baik yang mereka tidak lakukan karena mereka tidak setia.
This reminded me of last year when we were invited to or asked to go to Indonesia and help with the Vacation Bible School.
Saya teringat tahun lalu waktu kami di mau membantu Vacation Bible School di Indonesia.
For years this had been a dream of mine. I thought God was asking me to go overseas in the mission field and tell especially children about him.
Sudah beberapa tahun ini sudah menjadi impian saya bahwa saya mau pergi ke luar negeri dan membantu mengenalkan Kristus kepada anak-anak yang kecil.
We were told by several people not to go for various reasons.
Ada beberapa yang mengatakan kepada kami bahwa jangan pergi karena satu dan lain hal.
And I appreciated their counsel, but I felt like if God was asking me to go do this, I had to go do this.
Saya merasa kalau Tuhan yang menyatakan ini, saya harus lakukan.
So before I even knew about this quote, I wanted to go to Indonesia to do this because when it came judgment time, when my name was called, I didn't want God to stand there and say, I gave you an opportunity to go to the mission field and tell children about you. How come you didn't go?
Jadi, sebelum saya tahu mengenai kutipan ini, saya mau bahwa kalau Tuhan satu kali kelak bertanya kepada saya, saya memberikan suatu kesempatan kepada kamu untuk memberitakan mengenai Tuhan kepada anak-anak, mengapa kamu tidak pergi?
I don't want to try to come up with an excuse because he knows my thoughts and my mind, so he would know the truth anyway.
Saya tidak mau mengemukakan alasan karena Tuhan tahu pemikiran kita.
But God is there with forgiveness. All have sinned and fall short of the glory of God.
Tuhan penuh pengampunan. Kita semua sudah jatuh dari ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan.
We know this verse well, but if we have all sinned and we know that there's no sin in heaven, how do we even have stand a chance to get there?
Kita tahu ayat ini dengan baik. Dikatakan kalau kita semua sudah jatuh ke dalam dosa dan di surga tidak ada dosa, apakah kita ada kesempatan untuk pergi ke surga?
What's the point of keeping record?
Jadi untuk apa kita mencatat semua?
Well, we know that the Father had a plan from long before time as we know it.
Nah, kita tahu bahwa Allah Bapa mempunyai suatu rencana dari jauh sebelumnya.
John 3:16. For God so loved the world that he gave his one and only son, that whoever believes in him will not perish but have eternal life.
Yohanes 3:16 berkata, sedemikianlah kasih Tuhan akan dunia ini dengan dikaruniakannya anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya akan dia tidak akan binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal.
Jesus died on the cross to forgive our sins and that gave us the chance to be with him forever.
Yesus mati di kayu salib dan itulah kesempatan yang memberikan kepada kita untuk hidup selamanya.
But what I noticed is that while Jesus died on the cross for us, forgiveness seems to have some conditions attached to it.
Walaupun Tuhan sudah mati di kayu salib, pengampunan itu ada persyaratannya.
If we confess our sins, he is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. 1 John 1:9.
Dalam 1 Yohanes 1:9.
Mm-hmm.
1 John 1:9. 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan.
This is also a very familiar verse. But did you notice the condition here?
Nah, ini satu ayat yang kita tahu dengan baik, tapi apakah kita bisa lihat persyaratan di sini?
There's an if and a then. Well, the then's not there, but it says the then.
Ada perkataan jika dan then. Lalu.
Okay, if we confess our sins, then he will forgive our sins.
Kalau kita mengakui dosa kita, maka lalu dia akan mengampuninya.
We have to go to Christ and ask forgiveness for our sins. Repent, turn from our sins.
Kita harus datang kepada Kristus, mengakui dosa kita dan berbalik dan bertobat.
Change who we are and you know, then he's willing to forgive our sins.
Kita harus mengganti diri kita baru dia akan mengampuni dosa kita.
And then I thought about what about sins from years gone by or perhaps before I became a Christian? What
bagaimana
about those?
Bagaimana dengan dosa-dosa yang sudah lampau sebelum saya menjadi seorang Kristen.
I don't think I even remember some of those from when I was that
big. Kita tidak bisa mengingat dosa-dosa yang lampau.
But I'm sure if we pray earnestly enough, God will bring to mind those sins that have not been forgiven that we need to clear up.
Kalau kita dengan tekun berdoa, Tuhan akan mengingatkan kembali dosa-dosa yang kita harus mengakui.
So, forgiveness is obtained through Christ alone.
Pengampunan datang cuma dari Yesus Kristus.
Through Christ's blood alone.
Darah Yesus Kristus.
And through Christ's merits alone.
Dan perbuatan Kristus sendiri.
Christ is everything, especially when it comes to forgiveness.
Tuhan Kristus itulah segala-galanya, apalagi dalam pengampunan dosa.
Nothing that we say or that we do can grant us that forgiveness or secure our spot in heaven.
Tidak ada sesuatu yang kita bisa katakan atau perbuat yang akan mengampuni dosa kita.
We don't need to confess our sins to anybody else, and we can't do any works that will buy the forgiveness.
Kita tidak perlu mengaku dosa kepada orang yang lain, dan kita tidak bisa mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan pengampunan dosa.
Forgiveness is necessary in order for sins to be blotted off of our record in heaven.
Pengampunan itu diperlukan supaya nama kita bersih di buku di surga.
But one blot upon the character, one sin unconfessed and unrepented of, will close for you the gates of the city of God.
Dan suatu noda di kita punya tabiat, suatu dosa yang kita belum confess, akui, dan belum bertobat, pintu gerbang Tuhan akan ditutup untuk kita.
So if we've not confessed and repented of all of our sins, they can't be taken off of our record.
Jadi kalau kita tidak mengakui semua dosa kita, ini tidak bisa dikeluarkan dari catatan di surga.
And that's the record that will be pulled up at the judgment day.
Catatan ini akan dibuka pada waktu hari penghakiman.
The thing that's, I don't know if it scared me or what, but if we have those unconfessed sins, we don't get to partake in the kingdom of God. It's not ours.
Ini sesuatu yang menakutkan, karena kalau kita mempunyai suatu dosa yang belum kita ampuni, kita tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga.
So make sure your record is clean.
Jadi marilah kita mempunyai suatu catatan atau buku yang bersih.
And forgive us our sins, just as we have forgiven those who have sinned against us, Matthew 6:12.
Jadi ampunilah kita sebagaimana kita mengampuni orang yang sudah bersalah kepada kita sendiri.
That's part of the Lord's Prayer, if you recognize that.
Itu adalah bagian dari doa Allah Bapa.
So another condition that I found is that we must forgive others in order for God to forgive us.
Jadi kita salah satu syarat adalah kita harus mengampuni orang lain sebagaimana Tuhan mengampuni diri kita.
God gave this as an example to us in the form of a parable. There was a king who decided to bring up all the accounts of his slaves who owed him money.
Jadi sebagai perumpamaan, Tuhan menceritakan sebagai seorang
king.
Raja yang mempunyai budak-budak yang berhutang.
One of the slaves that he was taking a look at owed him $10,000, which according to this is about the equivalent of a million. Yeah, oh, millions of dollars, it says.
Ada seseorang yang berhutang $10,000 atau jutaan.
So he couldn't pay the debt, so the king ordered his wives, his children, everything that he owned be sold in order to pay off this debt.
Jadi karena dia tidak mampu membayar hutangnya, raja berkata, semua yang kamu miliki harus dijual anak-anakmu, istrimu untuk membayar utang.
The slave fell down on his knees and he begged the king, "Please, no, just give me more time. I'll pay it off. I will pay it off."
Nah, saudara ini berkata, "Oh, raja, ampunilah, berikanlah kesempatan. Saya akan membayar utang saya."
The king had compassion. He felt sorry for him, so he said, "Okay, you know what? I just forgive the debt altogether. Don't worry about it. It's your debt is forgiven."
Nah, karena raja ini mempunyai kasihan, dia bilang, "Oke, semua hutangmu sudah dilunaskan, sudah diampuni."
How do you think that man felt when he left the palace?
Bagaimana rasa orang yang berhutang tadi waktu dia meninggalkan istana raja?
Woohoo! I don't have to pay that money back.
Saya tidak berhutang lagi.
But as he was walking out of the palace, he ran into a fellow slave or fellow servant who happened to owe him $100.
Nah, waktu dia keluar dari istana, dia melihat seseorang yang berhutang kepadanya $100.
Actually, about $1,000. Anyway, what did he do to this other slave? He said, "You owe me that $1,000. Now, pay it up."
Nah, dia katakan kepada orang yang berhutang kepadanya, "Kamu berhutang kepada saya $1,000. Bayarlah semua."
He grabbed him by the throat and he said, "You owe me, you pay."
Dia memegang orang ini di tenggorokan, "Bayar utangmu."
The servant also, he fell down on the ground and he begged him. He said, "Just give me more time, please. I'll pay it off, but just give me the time."
Ya, orang ini berkata, "Wah, berikan saya waktu, saya akan bayar kepada kamu. Berikan saya waktu."
But his creditor couldn't wait. So he had the man arrested and put into prison until all of that stuff could be paid off.
Tapi dia tidak mau mengampuni, dia bilang, "Bawa orang ini, masukkan ke dalam penjara. Dia tidak bisa membayar hutangnya."
Now there were some other servants who heard about this and they went to the king and let him know what had happened.
Nah, berita ini sampai kepada telinga raja.
The king called the first man that he had forgiven. He called him in. He wanted to talk to him.
Raja ini memanggil orang yang dia ampuni hutangnya.
Actually, he was pretty upset. He called him, "You evil servant."
Raja itu sangat marah. Dia bilang, "Kamu orang yang jahat."
"I forgave you of your incredible debt to me because you pleaded with me, you begged me."
Jadi dia katakan, "Saya sudah mengampuni hutang kamu yang sangat besar."
"Shouldn't you have mercy on your fellow slave, just like I did on you?"
Kenapa kamu tidak mempunyai belas kasihan kepada sesamamu?
The angry king sent this guy to jail until it could be paid off.
Nah, raja ini membuang orang ini ke dalam penjara sampai dia bisa membayar hutangnya.
Matthew 18:35, "This is what my heavenly Father will do to you if you refuse to forgive your brothers and sisters in your heart."
Matius 18 ayat 35. "Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu."
Jesus forgave before we even did anything.
Tuhan Yesus mengampuni kita sebelum kita melakukan apapun.
Therefore we need to forgive other people.
Maka hendaklah kita mengampuni sesama manusia.
And if we don't, we'll get the same consequences that we should have had before Jesus forgave us.
Kalau kita tidak mengampuni, maka kita akan merasakan ganjaran yang kita harus mendapatkan sebelum Tuhan mengampuni kita.
We are not forgiven because we forgive, but as we forgive.
Kita tidak diampuni karena kita mengampuni, tetapi sementara kita mengampuni.
The ground of all forgiveness is found in the unmerited love of God. But by our attitude toward others, we show whether we have made that love our own.
Semua pengampunan dari Tuhan itu berdasarkan cinta dan sikap kita terhadap orang lain akan menyatakan kalau kita sudah menerima cinta itu menjadi milik kita sendiri.
I think this quote and the parable speak for themselves, but look at what else it says in here. It mentions attitude toward others and whether we have made that love of Jesus our own.
Jadi perumpamaan yang tadi dengan kutipan ini sudah jelas, tapi kita melihat ada kata-kata di situ yang sangat penting, dikatakan sikap kita terhadap orang lain.
So just because we ask for forgiveness, it doesn't mean we are done with our responsibility.
Jadi kewajiban kita belum tuntas waktu kita memohon untuk diampuni.
So, what is our other responsibility? To develop a Christ-like character.
Jadi kewajiban kita yang lain adalah supaya kita menjadikan sifat Kristus itu milik kita.
And why is that so important that we develop that character here? Because a character formed according to the divine likeness is the only treasure that we can take from this world to the next.
Mengapa mempunyai sifat dari Kristus itu sangat penting? Karena sifat yang kita develop or membangun, ya. Sifat yang kita membangun seperti Tuhan itu adalah cuma satu treasure, harta yang kita bisa bawa kepada dunia yang akan datang.
Not the luxury cars, not the expensive homes, those brand name clothes or purses or shoes.
Kita tidak bisa bawa mobil yang mewah atau rumah yang mahal atau baju-baju yang hebat, sepatu tidak bisa kita bawa ke surga.
Think about the vast amount of time and money put forth to obtain worldly treasures.
Kadang-kadang kita membuang banyak waktu bekerja untuk mendapatkan harta kekayaan di dunia ini.
That time would be much better used in developing a Christ-like character.
Nah, waktu-waktu yang kita buang ini untuk mencari harta di dunia lebih baik digunakan untuk membangun karakter kita yang seperti Tuhan.
Okay, so where do we start in developing a Christ-like character?
Di mana kita mulai untuk membangun tabiat Tuhan?
It is not enough to believe the theory of truth, and it's not enough to make a profession of faith in Christ and have our names registered on the church books.
Jadi tidak cukup kita percaya teori kebenaran ini, dan tidak cukup untuk menyatakan bahwa iman saya kepada Tuhan dan nama kita sudah tercantum di catatan di gereja.
Hereby we do know that we know him if we keep his commandments.
Di sini kita tahu bahwa kita mengenal akan Tuhan kalau kita memelihara hukum-hukumnya.
Here's one place to start, by keeping his commandments.
Kita bisa mulai dengan memelihara hukum Tuhan.
If we have Christ in our heart, if we have the love of God in our hearts, it's going to reflect on what we do and what we say.
Kalau kita mempunyai kasih Tuhan di dalam hati kita, itu akan ternyata di dalam kehidupan kita.
Our plans and our motives and our actions and thoughts will be pure.
Rencana-rencana kita, angan-angan hati kita akan kelihatan.
It's not good enough to be baptized only and then call it quits. That's it, I did my job.
Kita dibaptis itu tidak cukup.
So our person who was baptized today, you're not done. You still have work to do for God.
Ya, bagi orang yang dibaptiskan hari ini, itu baru permulaan. Kita masih banyak pekerjaan.
And it's not good enough just to say, hey, I'm a member of the Adventist Church or I'm the member of Upland SDA Church.
Tidak cukup kalau kita cuma anggota gereja Advent.
We must demonstrate that we're a member of God's family.
Kita harus memperlihatkan bahwa kita adalah anggota keluarga Tuhan.
Here is your work, parents, to develop the character of your children in harmony with the precepts of God or of the Word of God.
Jadi bagi orang-orang tua, ini adalah satu tanggung jawab kita untuk membangun tabiat anak-anak kita senonoh dengan perintah Allah.
The character building of your children is of more importance than the cultivation of your farms, more essential than building houses to live in, or of prosecuting any manner of business or trade.
Jadi membangun karakter anak-anak ini lebih penting dari kita berkebun atau membangun rumah atau membuat transaksi bisnis.
Parents, we have the awesome responsibility to start our children off in the right path in developing a Christ-like character.
Kita mempunyai suatu kewajiban yang agung untuk membangun tabiat anak-anak kita seperti tabiat Tuhan.
And according to this, it seems like it's more important than food, shelter, clothing, maybe.
Jadi menurut kutipan ini, membangun karakter anak-anak kita itu lebih penting dari kebutuhan primer kita.
Oops. Sometimes life seems rather rough. How can we develop a Christ-like character when all these evil things are around us and you know the temptations, everything that life throws at us?
Kadang-kadang kehidupan kita rasanya seperti sangat kasar, sangat banyak tantangan untuk menjadikan tabiat kita seperti Kristus.
When things get rough for me or I am challenged with something like speaking today, I tend to see these opportunities as opportunities to develop my character.
Kadang-kadang kalau kita mendapatkan tantangan di kehidupan kita seperti khotbah ini, ini adalah suatu tantangan, tapi saya mengambil tantangan ini sebagai suatu kesempatan, suatu kesempatan untuk menjadikan tabiat Kristus.
I never know when God is going to build on this experience at some point later in my life.
Saya tidak tahu rencana Tuhan dari pengalaman ini, barangkali ada sesuatu di kemudian hari.
Think about diamonds for a moment. They don't grow very pretty and crystal clear down in the ground.
Kalau kita lihat intan, intan itu tidak sempurna atau tidak kelihatan indah waktu mereka waktu intan itu masih di dalam tanah.
You can't see it very well, but what are the diamonds like when they're down in the ground? Go ahead.
Kira-kira bagaimana intan itu waktu masih di dalam tanah?
Most of them look like any other old dirty rock down there.
Kelihatannya mereka itu intan itu seperti batu yang tidak ada harganya.
However, with a little bit of work, chipping off that outside rock, you can start to see a little bit of the diamond showing through.
Jadi intan itu waktu kita mulai bersihkan di luarnya, mulai kelihatan harga dan keindahannya.
Then they go through some more shaping and polishing, and they're looking more beautiful.
Dan lebih diproses intan ini lebih kelihatan keindahannya.
Until finally they come to the final product.
Nah, ini adalah produk akhirnya.
The final product. Okay, sorry. This is how I see God working in my life. I may be rough around the edges, and I'm not quite like what He wants me to be yet.
Tuhan mengerjakan tabiat kita seperti begini. Kadang-kadang kita masih kasar di bagian luar, dan Tuhan masih mesti bekerja banyak untuk tabiat kita.
I see each of my trials and temptations and challenges as God chipping away at my character.
Jadi setiap pencobaan, tantangan yang kita hadapi, sepertinya Tuhan sedang membersihkan intan ini.
And He's got to keep chipping until He gets that final product.
Dan Dia akan tetap membersihkan sampai tabiat kita menjadi seperti intan
Sometimes it's stressful, sometimes it's painful, but I just hope that I am responsive enough to allow God to form me and make me into the final product that He wants.
Kadang-kadang sakit, dan kalau Tuhan bekerja di dalam diri kita, tapi kita harus memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk bekerja di dalam diri kita.
So how is it possible to stay focused on God if that's what we're supposed to do?
Jadi bagaimana kita bisa tetap menatap kepada Tuhan? Apakah itu sesuatu yang mustahil atau sesuatu yang bisa terjadi?
John 15:4 and 5. Abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine, no more can ye, except ye abide in me. Without me, you can do nothing.
Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa.
So how do we stay focused on Christ and His character? By this two-way relationship.
Jadi bagaimana kita bisa tetap fokus, tetap melihat kepada Dia? Ini adalah komunikasi bolak-balik.
Abide in me and I in you.
Tinggallah di dalam Dia dan Dia di dalam aku.
We must have the continual presence of the Holy Spirit filling our hearts so that everything we think, do, or say will be in accordance to God's will.
Kita harus tetap mempunyai Roh Suci di dalam hati kita, supaya semua perbuatan atau pikiran kita atau perkataan kita akan senonoh dengan kehendak Tuhan.
The Apostle Paul not only taught this, but he was a living example of it, as he said, "I myself no longer live, but Christ lives in me."
Jadi Rasul Paulus bukan hanya memikirkan, tetapi dia menjadi suatu contoh yang hidup, karena dia berkata, bukan saya lagi yang hidup di dalam diri saya, tetapi Kristus yang hidup di dalam diri saya.
And again, by keeping our mind focused and our heart focused on Jesus, there's no other option than to become like Him.
Jadi kalau kita tetap memandang fokus kita kepada Yesus, kita tidak mempunyai kesempatan yang lain, tetapi menjadi seperti Kristus.
You've heard it said, by beholding we become changed.
Kita sudah mendengar bahwa dengan melihat kita bisa berubah.
Then that's what we have to do. Behold Christ, and then we'll become more like Him.
Nah, itulah yang kita harus perbuat. Kita harus tetap memandang kepada Kristus supaya kita berubah menjadi Kristus, seperti Kristus.
I'm sure the kids have heard this before. Why are you watching that movie?
Anak-anak kadang sudah banyak mendengar ini. Kenapa kamu menonton film itu?
Do you think that music is very good for you to be listening to?
Apakah musik itu yang patut kamu dengar?
Those probably aren't very good choices.
Itu barangkali suatu choices, suatu pilihan. Itu suatu pilihan yang kurang baik.
Why do we say that?
Kenapa kita mengatakan itu?
Because we, especially as parents, know that if they continue listening to that type of music, here we're assuming that it's not good music, or watching those types of movies, that's the kind of person that they will gradually become.
Kita sebagai orang tua tahu kalau mereka tetap mendengar atau menonton film dan lagu yang demikian, karakter mereka itu akan menjadi seperti yang mereka lihat dan dengar itu.
You've heard of some of these crimes that have been committed and the criminal finally admits that, or they find evidence that they were busy with these games. What are those?
Grand Theft Auto
and some of those things. And they're so intense on those games, learning those types of skills or whatever. And those are the kind of people they become.
Nah, kita sudah mendengar di berita bahwa ada kriminal-kriminal yang berbuat perbuatan yang jahat karena mereka menjerumuskan diri mereka berjam-jam di depan game-game yang membuat mereka menjadi yang apa mereka latih.
So on the other side of the story, on the other side of the coin, I guess, wouldn't it make more sense to spend more time in God's Word, spend more time doing church activities, studying the Bible, sharing with other people?
Jadi alangkah baiknya kalau kita lebih banyak menggunakan waktu belajar firman Tuhan dan menjerumuskan diri kita di dalam membuat karakter Kristus.
And so how do you know whether you individually are progressing toward your goal of having a more Christ-like character?
Bagaimana kita tahu bahwa kita sedang maju dalam usaha menjadi seperti Kristus?
Matthew 7:20. Very clear. By their fruits you will know them.
Jadi dalam Matius 7 ayat 20, dari buah-buahnya kamu akan mengenal dia.
7:20.
Is it? Jadi dari buahnya kamu akan mengenal mereka.
By your words and actions and character, you'll know whether you and other people will know whether you're progressing toward your individual goal of becoming more like Christ.
Jadi dari perbuatan kita, orang lain atau kita akan mengetahui di mana kita sedang menjadi tabiat seperti Kristus ini.
I actually felt like God planned this whole program, Sabbath School and Church, because even this special music for Sabbath School was about turning your eyes toward Jesus. And the things of earth will disappear. The desires of earth will disappear.
Jadi kelihatannya ini menjadi suatu kenyataan bahwa sedangkan lagu spesial tadi dan
special song, the special music for Sabbath School.
Di sekolah Sabat dikatakan bahwa pandanglah pandangan kita kepada Kristus dan semua yang duniawi ini akan hilang harganya.
Even Ashley's song, when I heard what song she was going to sing, I said, that's perfect, Ashley. Talks about, again, lifting our eyes to Jesus and giving up our lives, ourselves, as a sacrifice to Him.
Lagu yang dinyanyikan oleh Ashley, kata-katanya mengatakan bahwa kalau kita tetap memandang kepada Kristus,
offering sacrifice,
dan memberikan kehidupan kita sebagai suatu persembahan, kita akan menghidupkan kehidupan Tuhan.
Our works are not done in order to buy our salvation, but they are done to reflect who we've become inside if we've become more Christ-like.
Jadi perbuatan kita tidak dapat membeli keselamatan, tetapi akan menyatakan apa yang di dalam kita ini, apakah kita sudah hidup senonoh atau seperti Kristus.
So in summary, our every thought, word, action, and even motive is recorded in heaven.
Jadi dalam rangkuman, semua pikiran, semua perkataan, semua perbuatan kita, dan semua angan-angan hati kita dicantumkan atau dicatat di surga.
We will be held accountable for each of these, our words, thoughts, actions, and motives, and we'll have to answer to God as to why or why we didn't do things for Him.
Jadi kita harus bertanggung jawab atas semua perkataan, perbuatan kita, semua angan-angan hati kita, dan kita harus jawab kepada Tuhan mengapa kita berbuat atau tidak berbuat hal-hal ini.
Jesus died on the cross to forgive our sins, but there are conditions.
Yesus mati di kayu salib untuk mengampuni dosa kita, tetapi ada persyaratannya.
And the last one, we must develop a Christ-like character here on earth because character is the only thing that we'll be able to take to heaven.
Kita harus membangun tabiat Kristus di dunia ini, karena tabiat atau karakter adalah satu-satunya yang kita bisa bawa ke dalam surga.
And because I'm not confident that I can speak it well enough, and because I want to show what I've been reading, I have one more quote in closing.
Untuk menekankan ini lebih dalam lagi, ada salah satu kutipan yang saya akan bacakan.
God requires us to prove our loyalty to Him by unquestioning obedience.
Dan Tuhan requires, menuntut. Yeah. Tuhan menuntut kita punya kesetiaan. Thank you. Kepada Tuhan dengan penurutan yang tidak bisa dipertanyakan.
In deciding upon any course, we should not ask merely whether we can see harm to result from it, but whether it is contrary to the will of God.
Kalau kita mau memutuskan. Kalau kita mau memutuskan sesuatu yang kita akan perbuat, jangan bertanya cuma apakah ada sesuatu yang sakit yang akan terjadi dari itu. Malah kita harus bertanya apakah ini senonoh dengan kehendak Tuhan.
We must learn to distrust self and to rely wholly upon God for guidance and support, for knowledge of His will, and for strength to perform it.
Kita jangan bergantung kepada diri sendiri. Kita harus bergantung kepada tuntunan Tuhan dan support, pembimbingan Tuhan dan knowledge, pengetahuan Tuhan. Dan untuk semua kekuatan bagi kita melakukannya.
We must be in much communication with God, and I'm going to put emphasis on much.
Kita harus berkomunikasi dengan banyak. Komunikasi dengan banyak.
Prayer in secret, prayer while the hands are engaged in labor, prayer while walking by the way, prayer in the night season, the heart's desires ever ascending to God. This is our only safety.
Jadi kita harus berdoa secara rahasia terhadap tersembunyi, berdoa sambil kita bekerja, sambil kita berjalan, dan berdoa pada waktu malam hari, kemauan hati kita naik kepada Tuhan. Ini adalah salah satu, cuma satu safety or keselamatan kita.
In this manner, Enoch walked with God. In this manner, our exemplar, our Christ, obtained strength to tread the thorny path from Nazareth to Calvary.
Jadi dengan cara demikianlah Enoch berjalan dekat dengan Tuhan, dan Tuhan juga berjalan di jalan yang penuh dengan duri dari Nazaret ke Golgota.
If Enoch lived this way and he got to go to heaven, if Christ lived this way, even though he was the Son of God, who am I to do anything less so that I can get to heaven?
Kalau Enoch yang berjalan dekat dengan Tuhan bisa masuk ke surga, dan Yesus selagi dia anak Allah bisa hidup dengan sempurna, siapakah kita?
Who am I to do anything less so that I could reach my goal of heaven?
Jadi kita tidak bisa berbuat lebih kurang dari apa yang mereka perbuat ini untuk mencapai keselamatan di surga.
I pray that this is true in my life as well as yours, as we wait for Jesus soon return.
Saya berdoa inilah menjadi doa kita yang kita terapkan di dalam hidup kita sampai kedatangan Kristus.